Βαδίζουμε προς την Κυριακή της τελευταίας αποκράς, της Τυρινής, και αποκριά σημαίνει ανατροπή των πάντων. Βεβαίως μιλάμε για την αγροτική αποκριά, έτσι, όχι την αστική αποκριά. Στην αγροτική αποκριά λοιπόν τα άτομα δεν μπορούν να καθοριστούν ούτε από το φύλο, ούτε από την ηλικία, ούτε καν από το ζωικό είδος τους. Οι άντρες γίνονται γυναίκες, οι γυναίκες άντρες, οι γριές λεχόνες, οι άνθρωποι ζώα, οι ιερουργίες φάρσες, μέσα σε ένα γενικό χαοτικό κλίμα όπου η τρέλα αντικαθιστά τη σοβαρότητα, η κατάχρηση την συνήθη λιτότητα, ο αισθησιασμός την εγκράτεια, η αταξία την τάξη. Όλα αυτά βέβαια γίνονταν μία φορά το χρόνο, μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο της απόκριες. Όλα αυτά είχαν βεβαίως τον συμβολισμό τους και ήταν λειτουργικά. Όσο η κοινωνία βεβαίως ήταν αυτάρκης, υλικά και πνευματικά, δημιουργούσε δηλαδή την ταυτότητά της. Σήμερα σε καιρό παγκοσμιοποίησης βιώνουμε την ανατροπή των πάντων καθημερινά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αναπόκριες. Οι κοινωνίες πια είναι εξαρτημένες πνευματικά και υλικά και γι' αυτό ευάλωτες. Πολλοί μιλούν για έναν τύπο ανθρώπου που προσπαθούν να συγκροτήσουν συγκεκριμένα και γνωστά κέντρα κυρίως οικονομικών συμφερόντων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κάποιος για ηθική και για αξίες. Όσο για την πολιτική, αυτή έγινε αποκλειστικό προνόμιο των επαγγελματιών πολιτικών και όχι των πολιτών. Πολιτικό προσωπικό τους ονομάζουν άλλωστε. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, καθηγητή φιλοσοφίας που διδάσκει και ιστορία της επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Κύριε Πατέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Γκαδινέ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε καθηγητά, συμμερίζεστε την άποψη ότι αυτού που υποστηρίζουν κάποιοι ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα καινούριο ανθρωπότυπο και ποιοι?
Είναι πολυσύνθετο το ζήτημα όπως πολύ εύστοχα το θέσατε στον πρόλογο σας και έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κοινωνία παγκόσμια σήμερα. Το παγκόσμιο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο είναι κεφαλαίο κρατικό, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο βασική προτεραιότητα, ιεραρχικά, είναι μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των πιο ισχυρών ομίλων, πολυεθνικών, διεθνικών ομίλων. Άρα, κατ' εικόνα και εκατομείωση των δικών τους ιδιαιτερών συμφερόντων, προσπαθούν να αναμορφώσουν πλανητικά τον κόσμο, την ανθρωπότητα. Αυτά που είπατε δηλαδή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, και εδώ δεν πρόκειται για μια συνωμοσιολογία, αλλά πρόκειται για την εκφορά ενός λόγου και για τις αντίστοιχες προσπάθειες θεσμικής, θα έλεγα, αλλαγής που θα πιστοποιεί και θα εδραιώνει την παντοκρατορία αυτών των ομίλων που προανέφερα. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αποδομηθούν πολλά πράγματα και να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις, τις αποκαλούν αυτοί. Εγώ θα ήθελα να είμαι πιο αυστηρός από τη σκοπιά της κοινωνικής θεωρίας, της επιστήμης, και να τις αποκαλέσω αντιμεταρρυθμίσεις, διότι μεταρρύθμιση είναι κάτι που βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.
Σωστά.
Αυτό το οποίο επιδεινώνει τη ζωή των ανθρώπων, αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους σε επιδείνωση συνολικά των ηθικών διαβίωσής τους, αλλά και σε καταράκωση της ίδιας της αξιοπρέπειάς τους, δεν μπορεί να αποκαλείται μεταρρύθμιση. Είναι ένας ευθυμισμός δηλαδή που γίνεται για λόγους χειραγώγησης και εξαπάτησης του κόσμου. Σε αυτές τις αντιμεταρρυθμίσεις τους περιλαμβάνονται και διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και ένα παίγνιο ταυτοτήτων. Αλλά για να αντιληφθούμε αυτό το παιχνίδι με τις ταυτότητες, μεταξύ των οποίων και τις έμφυλες ταυτότητες, θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο αυτό το σύστημα και πώς τον θέλει. Δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσει πάνω σε αυτό.
Όχι, όχι, να μας το περιγράψετε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Το σύστημα αυτό χοντρικά, επειδή έχει υποτάξει εμπολή στον πλανήτη στα πλαίσια των ανταγωνιζόμενων μεταξύ τους βέβαια, αλλά πλανητικής εμβέλειας ομίλων, πολυεθνικών διεθνικών ομίλων, έχει τους ανθρώπους, τους έχει χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με τη δική του οπτική των στενών ιδιωτελών του ληστρικών, θα έλεγα, συμφερόντων. Ληστρικών απέναντι στον άνθρωπο, ληστρικών απέναντι στη φύση. Τους βλέπει λοιπόν τους ανθρώπους, τους κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους, αφενός μεν ως δυνητικούς εργαζόμενους, ως ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν, να τους έχει στη δούλεψή τους, με άλλα λόγια. και τους βλέπει τους ανθρώπους ως διάφορες κατηγορίες καταναλωτικού κοινού. Και με τις δύο αυτές βασικές ιδιότητες που χρειάζονται στους μονοπωλιακούς ομίλους, ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να τον καθιστούν χειραγωγήσιμο, δηλαδή αντικείμενο, κάτι σαν μαριονέτα, κατευθυνόμενο.
Και υπάκουο.
Και υπάκουο, πυθύνιο, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να αναπτύσσει σε πλανητική κλίμακα παραγωγικές δυνάμεις, παραγωγικές διαδικασίες, τεχνολογία που βασίζεται σε υψηλού επίπεδου επιστήμη και να κάνεις αυτά τα πράγματα. Γίνεται. Γίνεται διότι το προσωπικό που απαιτείται για την υψηλή τεχνολογία είναι σχετικά περιορισμένο αν το δούμε στην όλη σύνθεση του παγκόσμιου πληθυσμού. Άρα θεωρούν και εν πολύ το καταφέρνουν μέχρι στιγμής, θεωρούν ότι είναι εφικτό να χειραγωγείται πολύ αποτελεσματικά αυτό το μέρος του πληθυσμού που ασχολείται με επιστήμη και τεχνολογία, να θεωρεί ότι δεν ανήκει στους απλούς ανθρώπους, στον απλό λαό, ας πούμε, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους εργάτες, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, ότι είναι κάτι ανώτερο, μια ανώτερη κάστα, μια ανώτερη ράτσα, και ότι δεν τους αφορούν οι υπόλοιπες, όσα αφορούν τον υπόλοιπο, το λαό, την πλέμπα, τον απλό λαό, ότι δεν τους αφορούν αυτούς. Έτσι λοιπόν επιτυχάνει να έχει μια υπαγωγή, υποταγή της επιστήμης και αυτών των, αυτού τύπου των επιστημόνων και μηχανικών τεχνολόγων, τι είναι αυτοί, να τους υποτάσσει στα συμφέροντά του, να τους έχει στη δούλεψη, στη δούλεψή του το κεφάλαιο. Άλλωστε μερικοί από αυτούς, όπως ο περιώνυμος κύριος διευθυντής της και βασικός μέτοχος της Microsoft, είναι και μηχανικοί, είναι επιστήμονες οι ίδιοι με τον τρόπο τους. Άρα δημιουργείται και μια ψευδαίσθηση ότι αυτοί μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Στην πραγματικότητα όμως χειραγωγούνται και οι επιστήμονες. Δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε τον τρόπο χειραγώγησης των επιστήμονων, ναι. Θα πάμε στο υπόλοιπο. Στο υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος να μην θέτει σε αμφιβολία την κυριαρχία του κυρίαρχου συστήματος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μην σκέπτεται το όλο της κοινωνίας και να μην σκέπτεται την ιστορία του πολιτισμού, την ιστορία της ανθρωπότητας, άρα τις προοπτικές της ανθρωπότητας. Το μόνο που πρέπει να αντιλαμβάνεται είναι ότι η κοινωνία είναι ένα συνονθήλευμα τυχαίως ερημένων ατόμων, αποκομμένων, αποσπασματικά δηλαδή λειτουργούντων, το ένα από το άλλο.
Να σπάσει λοιπόν η συλλογική λειτουργία και η δράση της κοινωνίας.
Να αποκοπεί κάθε, να ακυρωθεί εκ προημίου κάθε δυνατότητα συλλογικής συγκρότησης, συνειδητοποίησης, έκφρασης και δράσης των ανθρώπων. Αυτό το έχουν καταφέρει σε σημαντικό βαθμό με το να χειραγωγούν τους ανθρώπους σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι τα τελευταία χρόνια, 6-7 χρόνια στη χώρα μας, έχει επιβληθεί ένα καθεστώς, πρωτοφανές καθεστώς θα έλεγα, αποικίας χρέους. Και πρωτοφανές για τέτοιου τύπου χώρα και για τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης στην παγκόσμια κλίμακα των χωρών. Σε αυτό το καθεστώς έχουν καταφέρει να χειραγωγούν πολύ αποτελεσματικά τον κόσμο με τέσσερις βασικές μεθόδους, τέσσερις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, με την απάτη και εξαπάτηση, καταδολίευση θα έλεγα, η οποία απάτη βασίζεται σε αυταπάτες των ανθρώπων που έχουν συμφέρον να τις καλλιεργούν αυτές τις αυταπάτες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς την απάτη δηλαδή. Δεύτερο, με την εξαγορά. Η εξαγορά έχει να κάνει όχι μόνο με χρηματισμό, αλλά και με υποσχέσεις καλύτερης μεταχείρισης κάποιων. Με την υπόσχεση εξουσίας, αναγνώρισης, τίτλων και διάφορα άλλα τέτοια. Και τρίτον, με την αρχή του διέρη και βασίλευε. Όπου δηλαδή πάει να συγκροτηθεί κάποια συλλογικότητα που μπορεί να αμφισβητήσει την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων και να προβάλλει κάτι άλλο, κάνουν κάτι, μια κλωνοποίηση, εισάγουν κάποιο άτομο ή ομάδα που θα διασπάσει οπωσδήποτε αυτό που υπάρχει, ούτως ώστε να ισχύει η παλιά δοκιμασμένη αποικιοκρατική μέθοδος του διέρη και βασίλευε. Δεν είναι δύσκολο να διασπάσεις ανθρώπους ιδιαίτερα σε συνθήκες απόγνωσης και ιδιαίτερα ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα συγκροτημένοι θεωρητικά, συνειδησιακά, επιστημονικά. Πανεύκολο.
Σε αυτό το πλαίσιο βάζετε εσείς, γιατί προηγουμένως μιλήσατε για έμφυλες σχέσεις. Θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί είναι και επίκαιρο, μιας και θα ξέρετε ότι το Υπουργείο αποφάσισε να καθιερώσει θεματικές ενότητες στα γυμνάσια.
Βεβαίως, κύριε Λαγκαδινέ.
Και μπήκε ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, φαίνεται και υπήρξαν και αντιδράσεις, κάποιες ακραίες, κάποιες συντηρητικές, κάποιες ψύχρεμες. Υπήρξαν αντιδράσεις, διότι εδώ πέρα εμφανίζεται ένα θέμα, γίνεται μια επίθεση στη βιολογική υπόσταση της προσωπικότητας.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό ήθελα να κλείσω τα τέσσερα όπλα χειραγώγησης που εφαρμόζονται και να περάσω ακριβώς αυτό που θέλετε. Το τέταρτο όπλο είναι η χρήση της ομής βίας. Η απειλή χρήση βίας ή η χρήση της ομής βίας είναι πολύ αποτελεσματική, συνδυαστικά με τους τρεις πρώτους πυλώνες που ανέφερα, όταν και όποτε αυτοί δεν αποδίδουν τα δέοντα για το κυρίαρχο σύστημα.
Μάλιστα.
Ελάτε τώρα να δούμε αυτό που λέτε. Μιλάμε για μία εγκύκλιο η οποία αφορά τα παιδιά μας. Αφορά δηλαδή παιδιά ηλικίας προεφηβικής και εφηβικής, μιας και απευθύνεται βασικά στα γυμνάσια. Αυτή η εγκύκλιος, δεν ξέρω αν την έχουν δει ή την έχουν ακούσει για αυτήν οι ακροατές σας, είναι μία εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη θεματική εβδομάδα και για τις λεγόμενες εντός εισαγωγικών έμφυλες ταυτότητες στα σχολεία.
Γιατί εντός εισαγωγικών?
Διότι η ίδια η χρήση αυτού του όρου έμφυλες ταυτότητες υπονοεί ότι υπάρχει μία ποικιλία ταυτοτήτων, ένα ευρύτατο φάσμα
που μπορείς να διαλέξεις.
Είναι κάτι, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία νοοτροπία από την παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία των παιδιών. Ότι το τι θα είναι στη ζωή ως άνθρωποι είναι μία πράξη επιλογής, σαν να διαλέγεις ας πούμε από τα ράφια του σούπερ μάρκετ ή ενός πολυκαταστήματος τι τρόφιμο, τι αναψυκτικό ή τι gadget θα πάρεις, τι κινητό, ξέρω εγώ, τι tablet θα αγοράσεις κλπ. Κάπως έτσι επιλέγεις και καλά την ταυτότητά σου. Και το κάνουν αυτό με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι περίεργο, αλλά δόλιο. Έχουν μία εβδομάδα στα σχολιά μας που την αποκαλούν σώμα και ταυτότητα. Και εκεί περιλαμβάνουν τρεις βασικούς άξονες. Προσέξτε, έχει σημασία πώς τους περιλαμβάνουν και πώς συγκαταλέγουν τους άξονες της διαφώτισης των παιδιών μας στα πλαίσια αυτού του ειδικού προγράμματος. Πρώτον, τη διατροφή και την ποιότητα ζωής. Δεύτερον, την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων. Και τρίτον, τις έμφυλες ταυτότητες.
Τα δύο πρώτα ακούγονται θετικά.
Ακριβώς εκεί έγινε η απάτη. Δηλαδή, ποιος δεν θα ήθελε το παιδί του να έχει επιστημονική κατάρτιση, γνώσης για το τι σημαίνει διατροφή και ποιότητα ζωής βάσει της διατροφής. Ή ποιος θα ήθελε το παιδί του να πάει στα ναρκωτικά, στις εξαρτήσεις, στην ενοποσία ή δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο.
Μες.
Ποιος εχέφρον, ας πούμε, γονέας και κηδεμόνας, δεν θα το ήθελε αυτό. Και κοτσάρει και ένα τρίτο, τις έμφυλες ταυτότητες. Δηλαδή, χοντρικά σου λέει τι. Χοντρικά σου λέει ότι όπως το παιδάκι θα πρέπει να διαλέγει διατροφή και να είναι ποιοτική και θα είναι στην ευχέρειά του να διαλέγει διατροφή, όπως το παιδάκι θα πρέπει να είναι επιφυλακτικό και προσεκτικό ως προς τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις, έτσι θα πρέπει να έχει και μία ανεκτικότητα ως προς την ποικιλομορφία των έμφυλων ταυτοτήτων. Έτσι το λένε, ανεκτικότητα. Στην ουσία όμως είναι μία αγωγή και γαλούχηση στα πλαίσια της πολυμορφίας των έμφυλων λεγόμενων ταυτοτήτων. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα διαμορφώσουν σχέσεις προεφήβων και εφήβων με το σώμα τους και την αυτοεικόνα τους, αυτά τα διαβάζω από την εγκύκλιο και την αυτοαντίληψή τους, καθώς επίσης και τη σχέση τους με τους συνομιλίκους τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Και μάλιστα θα έχουν το χαρακτήρα καθολικής πρόληψης και απευθύνονται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, στην οποία μάλιστα με την ευρία έννοια συμπεριλαμβάνουν μαθητές, μαθητρίες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Και αυτή την τριάδα θεματικών ενοτήτων επιμένει η εγκύκλιος ότι θα πρέπει να την καταστήσουν αντικείμενο μιας όσο το δυνατόν πιο ολιστικής, τα εισαγωγικά είναι δικά τους, προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια. Καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων, αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών.
Αυτό, Αυτό είναι επικίνδυνο, κύριε Παντελή.
Επικώς το λέτε. Θα ήθελα να πω, κύριε Λαγκάδη, είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλώς επικίνδυνο. Θα έλεγα ότι είναι καταστροφικό. Διότι όταν υπάρχει ένας φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, τον οποίο εγώ δεν τον έχω δει, δεν είμαι στη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης, περιμένω να τον δω, στις μαθησιακές δραστηριότητες βάσει αυτού του φακέλου μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, προσέξτε, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρόμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνονται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια έως 6 διδακτικές ώρες, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας, projects κλπ. Έτσι. Και συνεχίζει να δημιουργηθούν κατάλληλες διασυνδέσεις και προεκτάσεις που θα αντικαταστήσουν τη διδασκαλία μέσω ενότητας του μαθήματος και θα αποτελούν προέκταση αυτής. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα μάθημα στο οποίο θα δοθεί και ένας παιγνιώδης χαρακτήρας, κάτι σαν θεατρικό παιχνίδι με βιωματικές πλευρές, με ρόλους. Και εντάξει, αν ας πούμε στο θεατρικό παιχνίδι θα συμπεριλάβουμε το τώρα η Ελενίτσα θα γίνει μαμά και ο Κωστάκης θα γίνει πατέρας και θα πρέπει να δουν τι θα φάει το παιδί τους για να αναπτύσσεται υγιεινά ή πώς θα το αποτρέψουν από ψυχότροπες ουσίες και εξαρτήσεις.
Μάλιστα.
Αλλά αν ο Κωστάκης και η Ελενίτσα αρχίσουν και μπαίνουν στο ρόλο της εναλλαγής των έμφυλων ταυτοτήτων, όταν αρχίζει δηλαδή το παιδάκι στην ευαίσθητη αυτή ηλικία στην οποία πρέπει να διαμορφώσει ένα πυρήνα της προσωπικότητάς του, προσωπικότητα της οποίας το βιολογικό υπόστρωμα, ο βιολογικός πυρήνας είναι υποδιαμόρφωση ακόμα, δεν έχει διαμορφωθεί. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας, αναφορών και προγραμμάτων στα πανεπιστήμια και σε διάφορα ερευνητικά κέντρα. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η αντιδιαστολή του βιολογικού φύλου από το κοινωνικό φύλο και τις έμφυλες ταυτότητες είναι επιστημονικά ανεδαφική έως επικίνδυνη. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει μία φιλετική ή εγενής αναπαραγωγή με τη συμμετοχή των δύο φύλων που χαρακτηρίζει τα φυλαστικά, χαρακτηρίζει και τον άνθρωπο, το Homo sapiens, στον οποίο ανήκουμε. Αυτό είναι ένας νόμος της φύσης, ένας βιολογικός νόμος, τον οποίο δεν μπορείς να τον αναιρέσεις. Υπάρχουν τα εσωτερικά και εξωτερικά γενετικά όργανα, υπάρχει αντίστοιχη σωματική διάπλαση των αρένων και των φυλαίων, εκπροσώπου του ανθρωπίνου γένους, του Homo sapiens, και υπάρχουν οι συγκεκριμένες ειδικές λειτουργίες στην αναπαραγωγή.
Έχει συγκροτηθεί, κύριε Πατέλη, ένας ολόκληρος πολιτισμός πάνω σε αυτό.
Προσέξτε, θα ήθελα να σταθώ για να μην θεωρηθώ μονοπλευρός, αλλά και γιατί έχει πραγματικά ουσία αυτή η διάκριση, να σταθώ στο εξής. Είναι ένα το κρατούμενο ο βιολογικός πυρήνας της οικογένειας και της προσωπικότητας και άλλο πράγμα οι συγκεκριμένες ιστορικές πολιτισμικές μορφές που σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης της ιστορίας, της κοινωνίας, της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτές τις θέσεις και τους ρόλους. Να εξηγήσω τι εννοώ. Στο βιολογικό πυρήνα της οικογένειας περιλαμβάνεται η σχέση των γονέων ως εκπροσώπων των δύο φύλων για την αναπαραγωγική λειτουργία και των τέκνων. Είναι το θεμέλιο της, όπως λέμε στην επιστήμη, διαγενειακής αλληλουχίας, της αλληλουχίας δηλαδή από γενιά σε γενιά, που κάθε γενιά κληροδοτεί στην επόμενη, βιολογικά καταρχήν, από γόνους. Αυτός είναι ο βιολογικός πυρήνας της οικογένειας. Ο βιολογικός πυρήνας της οικογένειας είναι πανομοιότυπος λόγω ακριβώς των βιολογικών, ανατομοφυσιολογικών, ορμονικών και λοιπόν στοιχείων που συναπαρτίζουν τη βιολογική δομή του ατόμου. Αυτός είναι σχετικά αναλύωτος ανά τους αιώνες. Εκείνο που αλλάζει είναι οι κοινωνικές θέσεις και οι ρόλοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην πρωτόγονη κοινότητα επικρατούσε σε μεγάλη τεράστια ιστορική περίοδο ένα καθεστώς το οποίο αποκαλείται από τους ανθρωπολόγους μητριαρχία. Αυτό το πρότυπο είχε να κάνει με το γεγονός ότι στην πρωτόγονη κοινότητα των τροφοσυλλεκτών ήταν τόσο πολύ οι θάνατοι και ήταν τόσο σημαντική η αναπαραγωγή που πρωτεύοντα σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε το βασικό σκέλος αυτής της αναπαραγωγής, ο φορέας της μητρότητας. Εξού και η λατρεία της μεγάλης μάνας, της μεγάλης μητέρας, της θεάς της γονιμότητας, σε όλους τους πρωτόγονους λαούς. Ναι. Αυτό το στοιχείο είχε να κάνει ακριβώς με το ότι ήταν πολύ ευαίσθητη η ύπαρξη, πώς να το πω, σε μία τρίχα, σε μία εκπλωστή κρεμόταν η ύπαρξη της κοινότητας. Άρα η αναπαραγωγική λειτουργία, άρα ο ρόλος της γυναίκας που συλλαμβάνει και οφορεί γαλουχή, ήταν καθοριστικός για την επιβίωση του γένους. Όταν προέκυψε η διάκριση της κοινωνίας με τον καταμπερισμό της εργασίας, την κτηνοτροφία, τη γεωργία και το υπερπροϊόν, η διάκριση άλλων θέσεων και ρόλων που είχαν να κάνουν με την επιβολή πλέον εκμεταλλευτικών σχέσεων, πέρασαμε στη δομή της πατριαρχίας.
Άρα θέλετε να πείτε ότι η οικονομική δραστηριότητα καθόρισε και έναν κοινωνικό ρόλο.
Δεν ανέτρεψε, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι δεν ανέτρεψε το βιολογικό πυρήνα, αλλά του προσέδωσε κάποια ιστορικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν τη σφραγίδα αυτής της εποχής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να φανεί πόσο λάθος μπορεί να έχουμε αντίληψη, εάν θεωρήσουμε ότι όλες οι θέσεις και οι ρόλοι που έχουμε στην κοινωνία σήμερα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες κλπ, ότι είναι μονοσήμαντοι και αιώνιοι. Κάποιος που ζει, ας πούμε, σε μια πατριαρχική οικογένεια, στην οποία η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο περιλαμβάνει και την καθυπόταξη από τον pater familia, το επικεφαλής αρσενικό δηλαδή, των υπολείπων μελών της οικογένειας και του γένους, όπου η γυναίκα ανάγεται σε ένα σκεύος αναπαραγωγής, άντε και ειδονής, και τα τέκνα σε απλούς υπάκουους πυθύνιους αυτής της πατριαρχικής, εξουσιαστικής, οικονομικής κλπ. Σχέσης, αν θεωρήσει κάποιος ότι αυτό είναι από τη φύση έτσι, τότε κάνει μία απάτη. Αν θεωρήσει δηλαδή ότι η γυναίκα, ας πούμε, είναι από τη φύση κατώτερη και ο άντρας είναι από τη φύση του ανώτερος, επειδή ζει σε μία πατριαρχική κοινωνία, τότε δεν έχει αντιληφθεί πώς κινείται η κοινωνία. Διότι αυτό είναι το στίγμα μιας κατάστασης αρκετά πρωτόγονης που έχει να κάνει με συγκεκριμένο τύπο εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Άρα η δομή της οικογένειας, όχι ως προς τις βιολογικές, αλλά ως προς τις οικονομικές, πολιτισμικές, συνειδησιακές, ιδεολογικές και λοιπές λειτουργίες της, έχει το στίγμα αυτής της συγκεκριμένης οικονομικής δομής και της συγκεκριμένης ιστορικής εποχής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Ναι, ναι.
Με αυτή την έννοια πρέπει να κάνουμε τη διάκριση του τι φορτίο δίνει η κάθε κοινωνία στις θέσεις και τους ρόλους ανάλογα με τη βαθμίδα της ανάπτυξής της από αυτόν τον βιολογικό πυρήνα. Μέχρι εκεί όμως, τελεία.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι εδώ μιλάμε όμως για άλλο ζήτημα πια.
Εδώ μιλάμε για το εξής ζήτημα. Και πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Λαγκαδινέ, και για τους ακροατές σας και για όλο τον κόσμο, για όσους ανησυχούν για αυτά τα προβλήματα. Η εκμετάλλευση δεν περιορίστηκε στις πρώτες αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες με την εμφάνιση της δουλοκτησίας ως πρώτης μορφής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Πέρασαμε και σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης, όπως ήταν η φεουδαρχία με τη μεγάλη γεωκτησία και τους δουλοπάρικους και τους αφεντάδες. Όπως είναι η κεφαλαιοκρατία, στην οποία η εκμετάλλευση παίρνει τη μορφή της μισθωτής εργασίας.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν έγινε στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση μαζική εισαγωγή γυναικών και τέκνων στην παραγωγική διαδικασία, έπρεπε με κάποιο τρόπο οι φορείς του κεφαλαίου να επιβάλλουν και να υποβάλλουν πρότυπα, στα οποία αφενός μεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν με χαμηλότερο ημερομίσθιο οι γυναίκες και τέκνα, αφετέρου θα έπρεπε να βγουν από την πατριαρχική δομή της οικογένειας και να έχουν την ευχέρεια, το δικαίωμα να πάνε να συνάψουν συμβόλαιο και να είναι μισθωτές εργάτριες. Καταλαβαίνετε, πάνω σε αυτή τη λεπτή ισορροπία έπαιξε όλη η φάση της πονταρχικής ισόρρευσης του κεφαλαίου και όλη η φάση του κεφαλαίου, ας πούμε, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Από εκεί και πέρα, και ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, που περνάμε στο στάδιο της κυριαρχίας των προαναφερθέντων ομίλων, πολιεθνικών πολυκλαδικών μονοπωλίων τεράστιων διαστάσεων, έχουμε μερικές πολύ ριζικές αλλαγές, στις οποίες, οι οποίες συνέπεσαν με αλλαγές κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές σε όλη την ανθρωπότητα. Ένα πράγμα είναι αυτό που προαναφέρατε και εσείς ο ίδιος, κύριε Λαγκαδινέ, προηγουμένως. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν σπάσει οι συλλογικότητες. Υπάρχει σήμερα, ας πούμε, συλλογικός φορέας όπως συνδικάτα, σωματεία, εργασιακούς χώρους που να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι αμεληταία. Είναι ένα 6% στον ιδιωτικό τομέα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 7.
Ναι, ναι, εκεί γύρω.
Υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος πράγματι να προτείνει, να προτάσει σε βάσεις στέρεες μια εναλλακτική προοπτική από την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων. Έχουν εκμυδενιστεί όλα, έχουν εξισωθεί όλα. Και έχουν εξισωθεί όλα με πολλούς τρόπους. Με τον έναν τρόπο που έχει κάνει το σύστημα τα πάντα να αφομοιώσει όλο το φάσμα των κληροδοτημάτων της πολιτικής, του πολιτικού πολιτισμού εντός ή εκτός εισαγωγικών, όσο θέλετε βάλτε το αυτό, του προηγούμενου αιώνα. Και έχει καταφέρει να φτιάξει ένα συνοθήλευμα, ένα αχταρμά να το πούμε λαϊκά, κάποιων μορφωμάτων, άμορφων, ασπόνδυλων, όπου πάβει να έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή δεξιός ή ξέρω εγώ τι, και όπου όλοι μαζί είναι υποτακτικοί και εκπληρώνουν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Θέλετε να πείτε ότι αυτό προεκτείνεται και στο βιολογικό χαρακτήρα του ανθρώπου?
Αυτό έχει μία συνιστόσα και στην υπονόμευση του βιολογικού πυρήνα της οικογένειας και του ατόμου, της προσωπικότητας. Δηλαδή, σπάσανε, εκεί θέλω να δώσω τη σύνδεση αυτό το φαινόμενο.
Ναι.
Σπάσανε κάθε συλλογικότητα, υπονομεύσανε κάθε συλλογικότητα. Είχαμε και την ιστορική συγκυρία στην οποία είχαμε την πτώση των εναλλακτικού τύπου εγχειρημάτων δρομολόγησης ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας, αυτό που είναι γνωστό ως υπαρκτός σοσιαλισμός. Εμείς στην ερευνητική μας ομάδα αυτό το λέμε πρώιμο σοσιαλισμό. Έχουμε παλινορθωτικές διαδικασίες και εκεί και επανένταξη στο παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν μια χειροπιαστή ελπίδα για το πού θα πάει το πράγμα. Έτσι. Αφού το έσπασαν αυτό, για να γίνει ο άνθρωπος πλήρως χειραγωγήσιμος, θέλουν να υπονομεύσουν πλέον και την ίδια την ταυτότητα της προσωπικότητας. Να μην μπορείς να έχεις ούτε συλλογικότητα, να μην μπορείς να είσαι ούτε προσωπικότητα δηλαδή, άρα να είσαι ένα υποχείριο, ένα ενεργούμενο. Πώς θα το κάνουν αυτό? Με το να σου πούν ότι εφόσον η κοινωνία αυτή είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει, θυμίζω τον καταιγισμό που γίνεται στα μέσα μαζικής χειραγώγησης για το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική προοπτική από την κυριαρχία του κεφαλαίου με τη μορφή των πολυεθνικών ομίλων που σας είπα. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Είναι η περίφημη Τίνα από την περίοδο της Θάτσερ. There is no alternative. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση δηλαδή. Εκτός από αυτό, θέλουν πλέον να κάνουν πλήρως χειραγωγήσιμους όλους τους ανθρώπους. Με την ιδιότητα του εργαζόμενου και με την ιδιότητα του καταναλωτή. Και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκτός κάθε συλλογικότητας που θέτει το μείζον πρόβλημα ή τα μείζον ως σημασίας προβλήματα της ανθρωπότητας, τις προοπτικές της ανθρωπότητας, την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας, που τα θέτει στο προσκήνιο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Με το να το κάνεις άβουλο όν του καταναλωτισμού και με το να συνδέσεις αυτό το άβουλο του καταναλωτισμού και με το θέμα του βιολογικού πυρήνα της προσωπικότητας και της οικογένειας.
Ναι, αλλά εδώ κύριε Πατέλη προκύπτουν και ζητήματα ηθικής, έτσι?
Όχι μόνο. Όχι μόνο. Διότι το μόνο που θέλει αυτό το κυρίαρχο σύστημα του ακραίου λεγόμενου νέου φιλελευθερισμού, αυτού του φασίζοντος αν όχι ανοιχτά φασιστικού μορφώματος που πάει να πνίξει την ανθρωπότητα σήμερα, το βασικό του πρόταγμα είναι να μιλάει για κάποια δικαιώματα. Προσέξτε.
Και προοδευτικά μάλιστα.
Μπράβο. Μην τυχόν και τολμήσετε να μιλήσετε για το δικαίωμα της απόρριψης των μαζικών απολύσεων που πάει να προβάλλει στο επόμενο πακέτο που διαπραγματεύεται σήμερα αυτό το πολιτικό προσωπικό που είναι στη χώρα μας ως ενεργούμενα της απικίας χρέους. Μην τυχόν και προβάλλεις κάτι τέτοιο. Μην τυχόν και προβάλλεις να ζει ο άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Μην τυχόν και πεις γιατί να έχουμε 65% ανεργία των νέων, 27% ανεργία συνολικά. Μην τολμήσεις να το κάνεις αυτό. Άμα λάχει όμως, εμείς σε παροτρύνουμε και σε χρηματοδοτούμε κιόλας και θα σε προβάλλουμε παντίες τρόπες να προτάξεις ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και δικαιωμάτων σε ατομικό επίπεδο. Προσέξτε, όχι συλλογικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων που συγκροτούν τον άνθρωπο ως συλλογικότητα, ως συλλογικό υποκείμενο, με προοπτική, που αλλάζουν συσχετισμούς δυνάμεων δηλαδή, και που θέτουν άλλου τύπου προτάγματα, προοπτικές για την ανθρωπότητα, αλλά σε φάσεις κατακερματισμού, αυτοαναφορικές, μίζερες, χειραγωγήσιμες πλήρως, που περιορίζονται ακριβώς σε αυτό το ρόλο. Γι' αυτό θα σου φτιάξουμε ΜΚΟ, που επιχορηγούνται από όλο το φάσμα των εθνικών και διεθνικών οργάνων, θα σου φτιάξουμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης συγκεκριμένα προγράμματα, θα σου φτιάξουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, έτσι, με εστίαση στη συμμόρφωση των εθνών κρατών και στην επιβολή συγκεκριμένων προτύπων. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε.
Μάλιστα.
Ας δώσω ένα παράδειγμα. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κράτος τρομοκράτης εξορισμού. Ένα κράτος το οποίο είναι ο χωροφύλακας του Ευρωατλαντικού άξονα, ο οποίος χωροφύλακας έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στη Μέση Ανατολή, έχει καθυποτάξει τον Παλαιστινιακό λαό με τον τρόπο που τον έχει καθυποτάξει και κάνει γενοκτονία κανονική, συστηματική. Είναι ένα σιωνιστικό κράτος, δηλαδή ένα ρατσιστικό κράτος, με απόφαση του ΟΕΕ. Το Ισραήλ λοιπόν προβάλλει ως πρότυπο ως προς τα δικαιώματα των LGBTQ κοινοτήτων, των κοινοτήτων των έμφυλων ταυτοτήτων, όλης αυτής της ποικιλομορφίας της παρδαλής των ταυτοτήτων. Δηλαδή, ένα κράτος φασιστικού, ρατσιστικού χαρακτήρα, το οποίο κάνει γενοκτονία, θεωρείται υπόδειγμα γιατί, διότι έχουμε τις παρελάσεις περηφάνειας των ομοφιλοφίνων, των αμφιφιλοφίλων, όλων των ταυτοτήτων αυτών των πλουμιστών που λέγαμε προηγουμένως, των πολύχρωμων. Καταλαβαίνετε που μας έχουν φτάσει.
Κάτι ανάλογο δεν συνέβη και με τη Χίλαρη Κλίντον.
Ακριβώς.
Που ακριβώς υποδέχτηκε τη στήριξη των όλων αυτών που λέτε και απ' την άλλη εξόπλιζε τους τζιχαντιστές.
Ακριβώς αυτό. Οι τζιχαντιστές, η στάση των τζιχαντιστών, δηλαδή του Ισλαμοφασισμού που είναι γέννημα ακριβώς του Ευρωατλαντικού άξονα με επικεφαλής Ηνωμένες Πολιτείες, στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη εκδοχή του. Είναι γέννημα δικό τους. Αυτοί το χρηματοδότησαν. Αυτοί το καθοδήγησαν και το καθοδηγούν. Αυτοί το εξοπλίζουν και το στηρίζουν. Υπενθυμίζω ότι χθες, αν δεν με απατάει μνήμη μου, είναι ξανά επίθεση του Ισραήλ στο Συριακό στρατό προς ενίσχυση του Ισλαμικού κράτους. Ο πρώτης όφελος, δηλαδή κάποιος που βλέπει τα πράγματα επιφανειακά, θα έλεγε τι είναι αυτό. Το Ισραήλ.
Πάντως.
Σε βοήθεια του Ισλαμικού κράτους. Και όμως αυτό ακριβώς είναι ο τραγέλαφος στον οποίο μας έχει καταλήξει αυτή η μεταμοντερνιά των ταυτοτήτων, άρα των χειραγωγικών πλαισίων και πρακτικών, βάσει των οποίων προσπαθούν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε πλήρη υποταγή. Πλήρη υποταγή.
Πάντως, κύριε Πατέλη, το στενάχωρο είναι ότι όλα αυτά ονομάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικά δικαιώματα, προοδευτικά και τελικά μήπως τα όρια, και για να κλείσουμε, γιατί πάμε για κλείσιμο, έχουμε υπερβεί το χρόνο της εκπομπής, μήπως τα όρια τελικά του αριστερού διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης είναι πλέον δυσδιάκριτα.
Στο πλαίσιο που θέλει αυτό το σχέδιο που σας είπα προηγουμένως, αυτή η στρατηγική που σας είπα προηγουμένως, ναι. Και στο πλαίσιο που κάποιοι συμπορεύονται και αναπαράγουν τα σχήματα, τα αρεστά σε αυτή τη στρατηγική, αυτό που λέω εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ευτυχώς, ευρωατλαντική αριστερά, εντός εισαγωγικών το αριστερά, γιατί όσο είναι αυτή αριστερή τόσο είμαι εγώ ο Πάπας της Ρώμης, έτσι, τότε ναι. Αλλά αυτό ουδόλως αναιρεί την ανάγκη ενασχόλησης με τα προβλήματα των από κάτω, αυτών που υφίστανται την πραγματική εκμετάλλευση και καταπίεση, όχι γιατί επιλέξανε την ταυτότητά τους σαν ένα γκατζετάκι στο σούπερ μάρκετ, αλλά διότι δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Αλλά διότι 500.000 νέοι μας έχουν φύγει από τη χώρα αυτή τη στιγμή και αυτό είναι γενοκτονία πραγματική στη διαγενειακή αλληλουχία του λαού μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτά λοιπόν τα προβλήματα δεν έπαψαν να υπάρχουν. Άρα αυτοί που εκφράζουν τα συμφέροντα, τις ανάγκες, τον πόνο, το αίμα, τον από κάτω, πρέπει να συγκροτηθούν ως πραγματική συλλογικότητα ξανά στην εποχή μας. Στο βαθμό που έχουν εκφυλιστεί τα μορφώματα που κάποτε εξέφραζαν αυτά τα συμφέροντα και αυτές τις προοπτικές, είναι ανάγκη να τα επαναθεμελιώσουμε, όχι να τα απορρίψουμε. Και επίσης εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση. Είναι άλλο πράγμα ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου, το οποίο δεν έχει πατρίδα και το οποίο θέλει να καθυποτάξει κάθε πατρίδα και κάθε ανθρωπότητα, την ανθρωπότητα συνολικά, τον κάθε λαό, και άλλο πράγμα ο διεθνισμός των από κάτω, όσον υφίσταται την εκμετάλλευση. Η σύγχυση αυτή που έχει επέλθει δεν είναι τυχαία. Είναι σκόπιμη και καλλιεργείται μεθοδικά και μεθοδευμένα. Στην πρώτη περίπτωση, όταν έχουμε τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, είναι η σπουδή και η αγωνία των φορέων των πολυεθνικών πολυκλαδικών μονοπωλίων που σας είπα να επιβάλλουν την ομοιογενοποίηση εκείνη που θα τους επιτρέπει απρόσκοπτα να επεκτείνουν, να εμβαθύνουν, να προελάβουν δηλαδή την κατακυρίευση του κόσμου ως προς τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Από τη σκοπιά όμως του γνήσιου διεθνισμού που προϋποθέτει τον πατριωτισμό των από κάτω αυτών που υφίστανται, ας πούμε, νεοαπικιακού τύπου μορφές εκμετάλλευσης, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Κινούνται στον αντίποδο αυτού του πράγματος. Κινούνται στην προοπτική του να εφαρμοστεί αυτό που λέει ένα γνωστό άσμα από το προηγούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο των ανταρτών που σήκωναν το ανάστημά τους τότε στη χώρα μας, το οποίο έλεγε μεταξύ άλλων: θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Αυτός είναι ο πραγματικός διεθνισμός σε συνθήκες ανισότητας, ανισομέρειας και επιβολής καθεστώτος απικίας χρέους. Yes. Άρα μη συγχαίουμε τις ταυτότητες και μη συμβάλλουμε και εμείς αυτή τη σύγχυση. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, κύριε Λαγκαδινέ.
Και να είναι προσεκτικοί και υποψιασμένοι οι γονείς να απαιτούν ενημέρωση και να επιτέλους να είναι πολίτες και να αντιδρούν και να παρεμβαίνουν σε όσα αποφασίζονται χωρίς αυτούς για τα παιδιά τους.
Γονείς και εκπαιδευτικοί, κύριε Λαγκαδινέ.
Και εκπαιδευτικοί, βεβαίως.
Συνεργασία με τα παιδιά.
Έτσι. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον προβληματισμό.